Labdien! Mani sauc Liene Denisjuka Straupe, un mans jautājums ir, vai zini, kā ir izveidojies nosaukums dadaismas strāvojumam? Ņemot vērā to, ka arī latviešu muzikas vēsturē ir viens spilgts dadaists, proti Juris Ābols, tad šķiet ir likumsakarīgi ieskatīties vēstures dzīlēs nedaudz ciešāk. Par dadas vai dadaismu kā 20. Gadsimta modernisma perioda strāvojuma izcelsmes vietu tiek uzskatīta Cīrihe, jo tieši tur 1916. Gadā rumāņu dzejnieks Tristans Cerā pēc vācu gleznotāja un tēlnieka Hansa Arpa atstātās liecības radīja nosaukumu Dada – Cīrihes kafejnīcā Café de la Terrasse. Taisnības labam gan ir jāpiemina, ka nav vienota vēsturiskos faktiem balstīta apliecinājuma par dadas nosaukuma izcelsmi. Skanīgs pastāsts ir par vācu rakstnieku un psihoanalītiķa Richarda Hilzenbeka zīmīgo vēstuļu naža nokrišanu tieši uz franču valodas vārnīcas atvērumā atrodamo vārdu dada, kas tulkojumā nozīmē bērnu šūpuļzirdziņš. Kā sacīja vācu rakstnieks, teātra režisors un filozofs Hugo Balls, dada ir cēlusies no vārnīcas. Viss ir pavisam vienkārši. Franciski tā nozīmē šūpuļzirdziņš, vāciski – ar dievu, lūdzu rāpies nos no manas muguras, uz redzēšanos līdz citai reizai. Savukārt rumāniski, jā patiesi, jums ir taisnība, tā tas ir, jā gan patiesi, darām tā. Hilzenbergs to interpretēja šādi. Dada ir vārds, kas sastopams visās valodās. Tas neizsaka neko vairāk kā vien kustības internacionālo raksturu ar bērnišķīgu stostīšanos. Uz ko to vēlētos reducēt, tam nav nekāda sakara. Nūdeļu zupu ēdošs policists, kas ar pilnu muti norāda uz bēgošas, lepkavas un laupītāju kustības virzienu. Dada, arī esot dada. Ceļos dadaismu bruģēja pirms pirmā pasaules kara avangarda māksla un estētiskās gaumas maiņa. Viedokļi par jaunajām mākslas izpausmēm mēdz būt diametrāli pretēji, un daļa sabiedrības nespēja pieņemt strauji mainīgo gan sadzīves, gan mākslas vidi. Sadzīvē ļoti lielu lomu spēlē strauji augošā industriālā attīstība, kas likumsakarīgi tika atveidot arī mākslās. Tā laika glezniecība tēlo izmisuma pilnas metropoļu un rūpniecisko rajonu ainas, rūktas pārdomas par urbāno neglītumu. Jau sevi piesakot, dadaisma estētikas nostādnes paredzēja visai radikālu izteiksmes līdzekļu un formu meklējumus, piemēram, nesakarīgu valodu, kolāžas, skaņu dzeju, protestus pret buržuāzisko kultūras tradīciju. Dadaisma mākslinieki ar savu mākslu vēlējās pēc iespējas norobežot sevi no kara radītām šausmām, vardarbības, iznīcības, tautībām. Pirmajiem dadaistiem bija raksturīgi nevisai skaidri noformulētā veidā iekļaut savās mākslinieckajās izpausmēs gan eksperimentus, gan futūrismu aspektus. Galvenā dadaisma doma bija visa loģiskā un skaidra definētā noliegums, jo šī ideoloģija ar nepārprotam definēto struktūru viņu uzskatā bija novedus pie kara. Tādējādi dadaisms jau sākotnē bija pretradicionālo estētiku, dadaisms kā antimāksla un dadaisma nolūks bija apvainot jebko, kas bija novedis pasauli pie savstarpējas destrukcijas. Dadaisti lūkoja atspoguļot cilvēku uztveri un sabiedrības haotisko uzbūvi. Jautājums. Kā gan Juris Ābols nonāca pie dadaisma? Sarunās ar dažādiem pētniekiem Juris Ābols pauda sekojošo. Tas bija 1969. Gads. Kad es laikam pirmais sāku izvēlēties flautas avangarda repertuāru konservatorijā. Tur pa melno nāca tādas poļu notisnošu veikalā, kas bija blakus Latvijas valsts bibliotēkai. Es tās sapirkos un pamazām sāku studēt. Dadaismu iepazinu laikā, kad studēju kompozīciju. Tad es pievērsu uzmanību, ka ir tāds sirjālisms, jo gribēju pašam savu ceļu iet. Mani piesaista paradoksi. Es tos uztveru nevis caur apziņu, bet caur zemapziņu, un zemapziņā veidojas īpaša paradoksu sistēma, kuru caur apziņu transformēju mūzikā. Šādi varu to atkal izvilināt ārā. Dadaistu iecere nav viss veidot konkrētus loģiski izprotamus tēlus, bet gan sapurināt klausītāju. Dada vienmēr sit pa smadzenēm un velk cilvēku ārā no letarģijas un sabrukuma, lai viņi sāktu kaut ko darīt. Dada pēc citāta – tas ir viss. Dada ir viss un viss ir dada. Dada īsti principā izgāja uz to pašu, uz imažinārajiem, proti iztēlē pastāvošiem tekstiem. Viņa izgāja uz cilvēku spēju runāt īpašās mēlēs, kā saka Bībelē, un tad viņa gudroja paši savas imažinārās valodas. Jā, un es pat Strasbūrā atradu imažināro valodu vārnīcu. Tur bija ap 150 dzejnieku sākot ar Jonathanu Swiftu. Viņam zirgi, Gulivera ceļojumos, runā savā zirgu valodā. Tur bija diezgan gari citāti, un tulkots arī bija, ko tas viss nozīmē. Un tā ir tā imaginārā valoda un dadaisms. Ja mākslinieks pielieto dadaiskus līdzekļus, tad viņš atspoguļo pasauli, kā to redz caur savu prizmu.